Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился у часе просторы, сустракаемся, жукаем сябру и однодумцу на хорах белорусского радио рации. Информационные фейки да навык шутки про белорусские войски в Украине. Для чего они служат? Напереди, между іншим, про это подробезней, так само справа Анджея Пачубута и комментарии на гэты конт. Будем разом, тут Влад Гриневский. Слухайте нас у FM просторы на сайте rac.com, где про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
Проект «Место для прессы», дискуссия у нас. Дзейнічаюць палітычныя аналітыкі Валерий Карбалевич и таксама Александр Фридман. Абмяркуем мы с вами Украину, стасунки демократичной Беларуси и Украины. Ну, у сувязі с апошнімі гэтымі інформаціямі про то, что нібыта Украина, ну, трошечки блокуе Светлану Тихановскую. Спадар Валерий, вось до вас я хотел бы звернуться на самый початок. Мы попередні с вами размаўлялі, вы кажете про то, что это неофіційная информация, это такая вось информацыйная, можно сказать, информационная качка, так? Вот как вы охарактеризуете эту информацию? Может, в уголе ее не варто верить?
Есть позиция МЗС Украины, якая сходит с того, что Украина не блокует принятие санкций супроть Беларуси, супроть режима Лукашенко. То есть это мы ведаем. Все остальное, то и кулуарную информацию, нібыта Украина выступает супроть введения новых санкций относно Александра Лукашенко, что украинская дипломатия выступает супроть уделу Светланы Тихановской и представников ее кабинета у неких дипломатичных мероприемствах заходних краин, политичных мероприемствах соседних краин. Но это кулуарная информация, якая, скажем так, не мая своего подтверждения. Это факты. Все остальное – это такие чутки, кулуарная информация и так далее. Але мы ведаем официальную позицию официального Киева относно Беларуси. Эта позиция заходит с концепта коллективной вины. Все белорусы виноваты в агрессии, маньякого подделу на прихильников Лукашенко, на официальную владу, противников Лукашенко. Мы ведаем, что до белорусов в Украине ставятся вельми дренно, не дают вид на жихарство, блокуют и навод конфискуют банковские рахунки, майдомость, что уезд белорусов в Украину – это великая проблема. Возникают серьезные проблемы на мяжи. То я ведаем, что официальный Киев на узровне администрации президента, на узровне МЗС не хочет сустракаться, контактовать ни со Светланой Тихановской, ни с представниками переходного кабинета. Вот это мы ведаем.
Господар Валеры, а не свечить вот эти факторы, которые вы перелишили, аккурат того, что, ну, вот администрация президента не настроена на контакты со Светланой Тихановской?
Покольки концепт сходит с коллективной вины, так официально Киев лечит виноватыми у этой агрессии, тесо агрессии с белорусской территории у всех белорусов. И тому ставление до Светланы Тихановской, скажем так, вельми холодное. Вот стоя факт, что Зеленский, выступающий с нагоды юбилея повстання 1863 года, не узгадав белорусов, ну, так само подтверждая и уписывается вот в этой концепции.
Господар Александр, до вас питання. Мы уже несколько разов, скажем так, характеризовали с вами, так, ну, вось гэта украинско-белорусское, скажем так, дочинение, ну, дочинение с незалежной, скажем так, Беларусью. А назираючи за усім гэтым, як вам здаецца, нічого не меняется, так? Ну, вот, сапраўды, господар Валерий, зауважаю, что до белорусу ставится, як да особо, якія мають понять, есть эту коллективную отказность.
Так, я погожусь на самой справе, оно ставлення такое досить послядовное и абсолютно прагматичное с украинского боку, эгоистичное. То, что отбывается в Беларуси, конфликты помеж режимом Лукашэнкі і Ціхановскай. Гэта ўкраінскі бок увогуле не цікавіць. Яны разглядаюць Беларусь, сённяшнюю Беларусь як пагрозу, яны разглядаюць сённяшнюю Беларусь як ворага. Яны фактычна не адрозніваюць паміж рэжымам Лукашэнкі і дэмакратычнымі сіламі. Палітыка, якую яны праводзяць, яна накіравана на тое, каб Лукашэнка добраахвотна не ўцягваўся ў вайну, каб не пракаваць Лукашэнку дадаткова на нейкія крокі. Вось усё. Вось гэта прызма, праз якую яны бачаць Беларусь і паводзяць сябе так паслядоўна, тут нейкіх зменаў, напэўна, і ў далейшым не будзе.
То есть яны бачаць, што ёсць у гэтым сэнс, так?
Яны бачаць у гэтым логіку. Яны лічаць, што Лукашэнка, як мне падаецца, гэта расійская марыянетка. Але адначасова яны лічаць, што Лукашэнка добраахвотна не жадае ўцягвацца ў вайну. Што Лукашэнка, што гэтая вайна не ў інтарэсах Лукашэнкі. Што Лукашэнка не жадае пасылаць беларускія войскі ва Ўкраіну. Але яны адначасова лічаць, што яго самастойнасць вельмі абмежавана. Што яны жадаюць зрабіць, гэта тое, каб Лукашэнку дадаткова не справакаваць. Ну, гэта такая логіка вельмі сумнеўная, бо, як мне падаецца, не сустрэчы там Ціхановскай з нейкімі ўкраінскімі чыноўнікамі, ці нават не сустрэчы Ціхановскай з Зяленскім, уплывае на тое, што Лукашэнка не жадае накіроўваць беларускія войскі ва Ўкраіну. Но яны ў Кіеве лічаць патрэбным Лукашэнку больш так не правакаваць і не схіляць Лукашэнкі да рашучых крокаў на баку Расіі.
Спадар Валеры, вы хацелі нешта дадаць, так?
Я б сказаў, што калі на пачатку вайны вось такое стаўленне да Беларусі, да беларусаў было на ўзроўні такой мукай рэакцыі. Вось з'явілася падзея, трэба на гэта рэагаваць. Ну і вот такая рэакцыя спантанная, ўсе беларусы вінныя, так далей. Цяпер жа мне падаецца, што вось такі падыход становіцца нейкай стратэгіяй, часткай стратэгіі. Гэта, мне падаецца, такая даволі важная перамена ў палітыцы афіцыйнага Кіева. І калі сапраўды праўда вось тыя чуткі пра блакаванне, ну гэта сапраўды сведчыць, што ў Кіеве з'явілася некая стратэгія, якую яны і кіруюцца. Але тут ёсць даволі вялікія супярэчнасці ў такім падыходзе, бо калі слухаць, глядзець украінскіх экспертаў, украінскіх палітыкаў, то ўсе яны кажуць, што Беларусь – гэта акупаваная Расіяй тэрыторыя, Лукашэнка – марыянетка Пуціна. І таму ён, Беларусь поўнасцю залежна ад Москвы. А з іншага боку, вось такая лінія не правакаваць Лукашэнка, яна грунтуецца на тым, што Лукашэнка як бы даволі аўтаномны ў сваіх паводзінах, і ад яго залежыць, будзе Беларусь удзельнічаць у вайне ці не будзе. Як гэтыя дзве лініі супярэчлівыя, яны зводзяць у адно, таксама цікава.
Нібыта логікі тут няма, так? Атрымліваецца, што з аднаго боку Лукашэнка не самастойна, з другога боку давайце, скажам так, будзем з ім заігрываць, бо можа акурат ён нешта вырашыць.
Ну так.
Ну я бачу ў іх паводзінах пэўную логіку і, канешне, гэта супярэчліва, но пэўная логіка там маецца, хаця я думаю, што гэта і неверная логіка та, якую яны кіруюцца. Яны думаю, што калі яны кажуць, што Лукашэнка не самастойны, што Лукашэнка залежны, што Лукашэнка марыянетка, дык яны сапраўды Лукашэнку такім бачаць. Але адначасова яны лічаць, яны бачаць таксама, што Лукашэнка хаця і выконвае тое, што жадае, што чакае ад яго Расія, але не дзейнічае добраахвотна. Ён не праяўляе ініцыятывы. Ён жа не звяртаецца там да расійскага боку з канкрэтнымі прапановамі, што давайце там накірую войскі ці нешта такое. Ну, відавочна, ўсё робіць, што ад яго чакае Расія. Ну, можа, па некаторым пытанням супраціўляецца, але апошняе слова відавочна за Расіі. Як мне падаецца, украінская стратэгія, яна накіравана на тое, каб Лукашэнка не пачаў дзейнічаць добраахвотна, каб Лукашэнка не пачаў нешта прапаноўваць Расіі, каб Лукашэнка з уласнай ініцыятывы ў гэтую вайну Беларусь не заціскаў. Ну, логіка чаму сумнеўная? Таму што відавочна, што Лукашэнка не жадае гэта рабіць у незалежнасці ад таго, як паводзіць сябе Кіеў. Каб Кіеў сустракаўся з Ціхановскай, ці рабіў нейкія заявы яшчэ больш жорсткія ў адносінах да Лукашэнкі, гэта не паўплывала б на яго добраахвотнасць. Ну, не стаў бы, ён проста гэта не ў яго уласных інтарэсах рабіць нешта такое радыкальнае ва ўкраінскім напрамку.
Так доўга мы размаўляем, дыскутуем адносна таго, вось беларускія войскі, вайна ва Ўкраіне, ці далучыцца, ці не далучыцца. Здаецца, вось як пачалася гэта вайна, так ужо практычна год таму, і пачаліся гэтыя размовы. І нібыта таксама са спасылкай на украінскага мэра Мелітополя Фёдарова. Таксама ён нібыта паведаміў, што беларускія войскі ёсць ужо на тэрыторыі Украіны, потым гэтую інфармацыю апровергаюць. Ну вось літаральна вось зараз гэта такі чарговы інфармацыйны ўкід з'явіўся. Ну гэта таксама нейкім чынам, ну, характарызуе вось адносіны і афіцыйнай Беларусі і Украіны, ну і, скажам так, незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Вось навошта разгонка вось гэтая хваля?
Ну, мне падаецца, што гэта звязана напэўна з тым, каб пасылаць такія розныя меседжы ў накірунку Мінска, з Мінска ў накірунку Кіева, што мы ўсё назіраем за сітуацыяй, мы ўсё бачым, і калі вы будзеце рабіць там нейкія крокі, дык мы гэтыя крокі пабачым. Гэта такі агульны кантэкст. А калі паглядзець на паводзіны Украіны, ну, Украіна я ж вельмі разнастайная. Там ёсць розныя палітыкі, розныя фігуры, там ёсць дэмакратычная, свабодная прэса, і розныя бакі выказваюцца. Чаму той ці іншы актор займае ту ці іншую пазіцыю, цяжка ўявіць. Там няма такой гамагеннай пазіцыі. Іншая справа ў Беларусі. У Беларусі тое, што кажа Лукашэнка, то пачынаюць паўтараць і ягоныя прапагандысты. Таму беларус пазіцыя, яна ў гэтым сэнсе цэласная, у адрозненні ад украінскай.
Спадара Валеры, як вам бачыцца? Вось навошта гэтыя хвалі, чарговыя хвалі?
Сапраўды, тут у Украіны няма такой цэнтралізацыі, як Беларусі ці ў Расіі, таму там такія разнастайныя пазіцыі выказваюцца, і, скажам, той же Залужны сустракаецца з загадчыкам МЗС, скажам, ці адміністрацыя прэзідэнта не хоча кантактаваць з прадстаўнікамі пераходнага кабінету. Дэпутаты Верховнай Рады кантактуюць з палком Каліноўскага. Зараз Зенон Пазняк паехаў у Украіну. Магчыма, што там таксама будуць некія кантакты, кім узроўні. Сапраўды, в Украіне в пэўным сэнсе захоўваецца плюралізм у гэтым сэнсе. Таму, калі мы кажам пра пазіцыю афіцыйнага Кіева, то я маю на ўвазе пазіцыю адміністрацыі прэзідэнта і МЗС. Ось гэта адлюстроўвае афіцыйную пазіцыю Кіева. А ўсе астатнія структуры так маюць некую даволі вялікую самастойнасць у такіх пытаннях, як стаўленне да Беларусі.
Из гэтай палітыкі таксама вынікае стаўленне да беларусцаў ва Украіне, якое сёння не да канца пазітыўнае. Канцэпцыя так званай калектыўнай адказнасці за агрэсію досыць распаўсюджаная. У нашай дыскусіі сёння ўдзельнічалі палітычныя аналітыкі Валерый Карбалевіч ды Александр Фрыдман. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Журналіста Паўла Падабеда не выпусцілі на волю пасля трох сутак. Сталі вядома некаторыя падрабязнасці з затрымання відэааператара Паўла Падабеда, які пры загадкавых абставінах знік у дзень 20 студзеня. Паведамляе беларуская асацыя журналістаў. Тады Павел выправіўся на пошту, каб апаласіць навучанне сына. Пасля было запланаванае наведванне яшчэ аднаго адраса, але туды ён ужо не патрапіў. Проста раптам перастаў выходзіць на сувязь. З улікам таго, што на пошце ён паспеў аформіць толькі адзін плацёж з некалькіх, высокая верагоднасць, што затрымалі яго менавіта там. Прынамсі, сам факт затрымання Паўлы пацвердзілі тэлефанаваннямі сваякам. Праўда, без удакладненняў, што канкрэтна яму інкрымінавалі. Толькі паспеў паведаміць, што ў кватэры адбыўся ператрус, праз трое сутак, якія прайшлі з часу затрымання, аператара на волю не выпусцілі. Журналісту «Свабоды» Ігору Лосіку дазволілі перапісвацца з жонкай Дар'яй. Пасля прысуду адміністрацыя Наваполацкай калоніі дазволіла палітвязню Ігору Лосіку ліставацца з жонкай палісняволенай Дар'яй Лосік. Ігор напісаў ужо 6 лістоў, але пакуль невядома, ці дазволілі перапіску Дашы, якая дакуль застаецца ў берсійскім СІЗА. У пары ёсць 4-гадовая дачка Паўліна, якой цяпер апікуюцца па чарзе бацькі Ігоря і Дашы. Дзяўчынка нядаўна пайшла ў дзіцячы садок. Яна вельмі сумуе па бацьках. Журналіст Ігар Лосік асуджаны на 15 гадоў зняволення па двух крымінальных артыкулах. Дар'я Лосік асуджана на 2 гады калоніі фактычна з інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат», у якім сярод іншага гаварыла пра свайго мужа. Падчас асвятлення вайны ва Украіне загінулі 11 супрацоўнікаў СМІ, большасць з іх памерла падчас збору інфармацыі. Пераважна яны загінулі на пачатковым этапе вайны. Апошні выпадак быў задакументаваны ў канцы траўня забойства французскага аператара Фредерыка Леклерка Інхуфа. Ён быў смяротна паранены, калі ехаў у гуманітарным аўтобусе з украінцамі, якія цякалі ад расійскіх бамбёжак. Агулом у світі тягом 2022 года було забіто як мінімум 67 журналістів і супрацовників у СМІ. Гэта самы высокі паказчык 2018 года і амаль на 50% большы, чымсьці ў 2021. Гаворыцца ў справаздачы незалежнага камітэта абароны журналістаў. Зварот Зеленскага показали на телевізію Росії і окупованом Кримі. Відеозварот президента України транслювали некілька телеканалів у Білгородській області Росії, у Краснодарському краї, анексованом Кримі і Севастополі. Повідомляється, що прикладно у 16:20 вещання телепередач оборвалося і на екранах з'явився відеозварот президента України. Однак трансляція хутка була перепиненая. Пазней урад Білгородської області заявив, що адбылося несанкцыянаваная замена тэлесігналу са спадарожніка. Улады акупаванага Крыма вінавацілі ў тым, што здарылася амерыканцаў. Такое вось афіцыйнае паведамленне. Амерыканцы яшчэ на пачатку спецаперацыі далі украінскім спецслужбам доступ да ўсіх праграмных кодаў самых распаўсюджаных вяшчалак, праз якія вяшчаюць у інтэрнэце тэлеканалы. Кабельныя аператары часта бяруць сігнал з сеткі. Такі каментарый з Крыму прагучаў цяпер у Расіі. Разбираются у причинах гэтага инциденту. Документальный фильм «Навальный» номинованный на «Оскар». Документальный фильм про российского оппозиционного политика Алексея Навального номинали на кинопремию. Картина канадского режиссера Даниэла Роэра представлена у категории «Лепший полнометражный документальный фильм» появляется на сайте Американской академии киномастацтва. Фільм розповідає про Алексія Навального і події, які відбувалися у 2020 році, коли політика отрутили. Здымки почалися після виходу Навального з кому у вересні 2020 года, де протягувалися до його арешту у студені 2021-го. Здымочная група була побач з Навальним навіть на помішному контролі у аеропорті.
Медиа. Новини одним рядком.
І так само навіна суд над Андреєм Пачобутом. Почали допитувати свідок. Городянський обласний суд протягує розгляд кримінальної справи у дочиненні до відомого городянського журналіста до Сябра Союзу поляков Білорусі Андрія Пачобута. Судовий процес, який почався 16 студня, веде суддя Дмитрий Бубінчик. Порізняволеного журналіста обвинувачують у закликах до дійню обмежувального характеру, які скеровані на причиненні шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, а так само у розпалюванні іншої соціальної ворожості. Зараз на суді допитують свідок. Суд над Андрієм Пачобутом почався 16 студня у Гародні. За кратами він знаходиться з 25 соковіка 2021 года. Правоабаронцы признали його політв'язням.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
У сейме Польши экспонуют выставу, якая присвеченная Анджею Пачобуту. «Переслед за польскость» – так называется эта выстава. Ее организаторы рассказывают про соправдные мотивы, из яких дейничают белорусские улады про историю журналиста. С находу выставы у сейме были представники белорусской демократичной супольности про справу Анджея Пачобута. И не только далее хутором, сярод спикеров – лидерка демократичной Беларуси Светлана Тихановская.
Суд над Анджеем Пачобутом – гэта помста рэжыму Лукашэнкі Польшы, перш за ўсё за тое, што Польша падтрымлівае дэмакратычныя змены ў Беларусі. І тое, што рэжым змагаецца з польскімі школкамі, з польскімі класамі ў Беларусі, за тое, што кажуць, што Польша наш вораг, змагаюцца не толькі з жывымі, але і з мёртвымі, руйнуючы могілкі польскіх жаўнераў. Гэта прызнак таго, што яны хочуць помсты. Анджэй Пачобут наш герой. Ён застаўся моцны духам, моцны сэрцам нават за кратамі. Ён не падпісаў пісьмо да Лукашэнкі. Ён заўжды казаў праўду. І за гэту праўду ён паплаціўся. Ён ведаў, што ён можа трапіць за краты. Анджэй Пачобут адзін з тысяч беларускіх палітвязняў, якія зараз пакараныя гэтым несправядлівым судом за свае погляды. Сотні тысяч вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Гэтыя рэпрэсіі працягваюцца. І зараз не толькі тыя, хто супрацьстаіць рэжыму, але тыя, хто супрацьстаіць вайне, хто выказваецца ў падтрымку Украіны, таксама становяцца ворагамі гэтага рэжыму. Зараз, па нашым даным, каля 12 тысячаў расійскіх салдатаў знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Яны нешта трэніруюцца, некія эшалоны з тэхнікай прыходзяць, бо мы атрымліваем інфармацыю ад нашых валантэраў, якія перадаюць пра ўсе перамяшчэнні гэтай тэхнікі і гэтых войскаў па тэрыторыі Беларусі. Мы повинны пильно зачыць за колькасцю расійскіх военных, бо калі у пачатку войны пачалася атака на Киев, то было каля 30 тысяч российских солдат. Зараз их значно меньше, и, конечно, украинская разведка працуе, и пакуль я думаю, что недостатково для некой пехоты, а лишь мы повинны разуметь, что белорусская земля, белорусская инфраструктура с дозволу нелегитимного Лукашенко может каждый день выкарыстовываться для запушения ракет. Что стремливает их от такого загаду, это той факт, что яны ведают, что белорусские войски не лояльны войне, что белорусские вояры не хочут воевать супраць украинцев. Мы не бачим украинцев, как наших ворогов. 86% белорусов супраць удзелу Беларуси в этой войне, и Лукашенко ведает это, и он разумеет, что когда такие загад будет отданы, то белорусские солдаты будут ховаться, будут переходить на другой бок, будут сбегать с краины или не будут забивать и быть забитыми на украинских полях за амбиции двух узурпаторов. И в нашем объединенном переходном кабинете появился представник по обороне, который говорит с солдатами на одной мове. И он ведает, как растлумачить, что отбывается в Украине, что отбывается в Беларуси. И он разумеет, как донести эту думку, что вы повинны баранять Беларусь, а не одного человека. Не выконывайте злочинных загадов, бо тогда Беларусь станет полным агрессором. Это будут наступства для нашей страны. Лукашенко не ваш хозяин. Вы повинны не заражать Беларуси. И недолучение белорусских войск у этой войне с Украиной является одной из приоритетных задач нашего объединенного переходного кабинета и всех демократичных сил.
У Беларуси распочали разгляд, между іншого, криминальных справ супраць оппозиційних діячів, серед тих Світлана Тихановська, Павел Латушка, Марія Мороз, Сергій Делівський та Ольга Ковалькова. Програмі між іншим наперед так само на краю хутора ми принаходять відкриття вистави у польському сіймі, яка присвячена Анджею Пачобуту, журналісту, якому погрожає до 12 років тюрми. З представниці координаційної ради Білорусі Вольги Ковалькової хуторить Марина Савіцька.
Для вас, перш за все, Анджей Пачобут, це хто?
Гэта паляк, гэта журналіст, гэта чалавек, які мае моцную волю, які мае сумленне, і ён нават у такіх цяжкіх варунках паказвае нам усю свабоду чалавека. Ён знаходзіцца за кратамі, але адчуванне, што чалавек невольны, няма. Таму гэта такі прыклад незломнасці таксама, што рэжым хоча неяк ціснуць, ён хоча пазбавіць чалавека волі, ён хоча, каб чалавек не вытрымаў. Але Анджей один з таких людей, які показують і публічно, в тим ліку, артикулюють свою позицію. Тому це для нас так само приклад стойкості чоловічої для мене особисто.
Вам уже отрымалася побачыць некаторыя працы на выставе. Што думаеце?
Гэта цікавы момант, і я лічу, што гэта такі прыклад, што трэба рабіць, каб вызваляць сваіх людзей, каб ціснуць на беларускі рэжым, нават не знаходзячыся ўнутры краіны. Зараз ідзе суд над Анджэем, якраз пачаўся, і гэта выстава, якая арганізавана ў сейме, яшчэ раз паказвае, што палякі, яны будуць змагацца за сваіх людзей. На выставе ёсць яго жыццёвы шлях, яго біяграфія, тое, што ён зрабіў, яго дасягненні. Расказваць людзям, што такія людзі ёсць, яны зараз пакутуюць. І праз жыццёвы шлях, і гэты прыклад лёсу Анджэя, распавядаць і пра іншых палітзняволеных, якія знаходзяцца ў Беларусі. Іх зараз, я думаю, што некалькі тысяч рэальна. І параўнаць гэтыя часы з якімі-то часамі ў нашай гісторыі, нават у польскай гісторыі складана, таму што калі у іх было ваеннае становішча ў 80-х годах. Прысуды, якія давалі ў той час, яны былі 3-4 гады. Тое, што мы бачым зараз у Беларусі, гэта 10, 15, 20 гадоў. І з кожным годам мы бачым, што прысуды ўсё больш і больш, больш жорсткія пакаранні выносяцца, таму што няма адказнасці, яны не адчуваюць. Але магчымасць распавядаць журналістам, магчымасць праз гісторыю людзей казаць, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта вельмі, вельмі важна зараз.
Што думаеце наконт тых судоў, якія зараз ладзяцца ў Беларусі, асабліва над тымі людзьмі, якіх няма зараз у Беларусі?
Ну, нада мной таксама ідзе суд. І мне падаецца, што пытанне прапрацавана крыху раней мной там ментальна. І зараз я больш так спакойна сачу за гэтым усім. Не магу, канешне, сказаць, што гэта можа вызываць пазітыўны настрой, але гэта матывуе мяне для таго, каб далей змагацца за сваю краіну, у якой я нарадзілася. І, канешне, мне заўтра дзень народзіны, і адзінае, што я кожны год сабе за загадываю, это вернуться додому, жить в том месте, где я народилась, якое мне близкое и дорогое. Конечно, это присуды, это еще одно свидетельство, что они не могут смириться с позицией людей, они не могут смириться с тем, что существуют оппоненты, что оппоненты протягивают два года с ними змагаться, казать правду, рассказывать про то, что бывает в Беларуси, рассказывать иншую реальность, у якой живе большинство белорусов, а не ту реальность, якая и существует в головах тех людей, которые сейчас находятся во владе. Тому я думаю, что для меня это натхнение. Певные, может быть, конечно, складанности это вызывает, потому что там моя семья в Беларуси, мои сябры в Беларуси. Любой человек за это переживает, переживает за близких. Але то, что могу сделать, я роблю и спробую натхнять так само інших людей, не сдаваться, берегши себе и протягивать, подтримливать один одного. Мне подается, что вось у простом слове, ці неких обдымках, ці маленькой справе, яку мы можем сделать один для одного, это зараз вельми шмат и дорого каштует, и я бачу, что мы крыху губляем эту солидарность, якая стала таким центром объединения нашего у 20-м годе, и крыху зараз мы все ж таки окунаемся в свое особистое життё, и не то, что треба этому там не сурадзейнічаць, але так само у нас была паседжанне комиссии по международных справах, и мы казали про белорусскую идентичность, про то, что треба шукать, что нас объединяет, как мы можем быть разом, что мы можем робить разом. Я веду, что белорусам в Варшаве так само не хапае ивентов, не хапае никаких встреч для того, как отшуть, что мы не один на одно со своей проблемой, потому что то, что у белорусов это проблема не только тех людей, над якими суды идут, люди, над якими нема суду, и они так само позбавлены дома, и они не могут вернуться до дому, потому что их может чакать там так само адміністрацыйная, криминальная адказнасць, и у гэтым страху вельмі складана жить. Таму треба думать про то, мне падаецца, что нас может падтрымаць там, где мы ёсць. У гэты момант, тому что, хоть на мой погляд, ситуация вельмі складаная у Беларусі, але для тых людей, які не знаходзяцца у Беларусі, гэта так само магчымасці. Гэта магчымасці пажыць у демократичной краіне, магчымасці узяць гэты досвід, які ёсць на практыцы. Не падлібачу, не паглядзець, что такое демократы, а паглядзець реально, как бизнес будуется в демократичных странах, как мы можем тут побудовать бизнес, взять эти модели. Адукация тут, как она побудована, как побудована горизонтальная модель, как працює парламент. Для меня, как политика, это важно, потому что у нас нема досвіда парламентаризма, у нас было крыху досвід там, в 94-96 годе, але 27 годов у нас его нема. И коли казать про парламентскую республику, ці штось, у гэтым накірунку, то нам треба гэтыя модели, бачить, как идет дискуссия, якой нам не хапає у Беларусі, тому що це основа демократичного громадства, улічувати інтереси різних груп, чути усіх, приймати рішення з уліком різних особливостей. І от це я раю нам, як демократичній супольності, брати так само у Польщі, в інших країн, які вже крху напереді від нас, а ми тільки ще вучимося це робити.
Ви плануєте яким-небудь чином реагувати на судовий процес, який зараз ладиться у Беларусі відносно вас?
Єдине, що можу отреагувати, это я написала, запиталася телефон і контакт адвоката, покуль я не тримала отказу, але я сачу тільки за тим, що відбувається. Я не веру в те, що я можу ніяк попливати на цей процес, тому що я бачу шмат годов вже, особливо пошні два годи, як виносяться присуди, майже це те, що там просить прокурор. Рішення не приймає суддя, да? Рішення приймають на іншому політичному узровні, і коли буде політичне рішення дати ніякий термін, то його дадуть. Коли буде політичне рішення не дати термін, воно так само буде. Тому це залежить від іншого узровні. На жаль. І це те, про що нам, як білорусам, навіть тепер треба думати. Я лічу так само і, може бути, і в першу чергу над тим, що буде з судовою системою, хто будуть ці люди, як ми її переформатуємо, тому що усі остатні сфери так само важні, але коли чоловік відчуває, що у нього є ніяка можливість оборонити свої інтереси незалежно, то, в принципі, остатні сфери вони підстраюються по те, що у тебе є цей незалежний інструмент. Я думаю, що нам треба взяти за основу з гэтага ўсяго, што адбываецца, гэта тое, што мы будзем самі рабіць з гэтым, дзе браць кадры, як увогуле будзе выглядаць тая сістэма і тое самае, як будуць выглядаць працэсы над тымі людзьмі, супраць якіх мы будзем мець доказы іх адказнасці і віны там за то, што яны робяць зараз. Для мяне гэта так звязаны працэс, і за гэтага сюда я бяру, што я магу зрабіць яшчэ далей, каб было па-іншаму, не так, як зараз.
Як ви наогул довідалися про те, що супроти вас розпочати справу, ось менавіто у такому форматі?
Мені хтось із посилку скинув. З моїх колегів, раніце там Воля, о, просто з державних каналів. І це так само проблема доступу до інформації, проблема оборони своїх інтересів, проблема поглядіть, що за справа. Я не думаю, що сувязь з адвокатом дасть мені вельми шмат інформації. Я так само відмовилася від рішення шукати адвоката, тому що лічу сьогодні, на жаль, це небезпечно, коли я звернуся до чоловіка, і він буде представляти мої інтереси. Я більш відказно ставлюся, коли розумію, що винік буде такий, що чоловік може потрапити. Ми бачимо вже приклади, коли супроти адвоката, і адвокати сидять у в'язницях, так само йдуть справи. Тому один із родів інформації – це державні СМІ, те, що публікують у державних СМІ. Хоча я бачила, що бицем би суд відкритий, бачила по фотоздимках, може бути, на його можна потрапити комусь. Поглядимо.
Пераслід поширається, але не глядючи на гэта, працягваємо дійність білоруських опозиційних структур за мяжой, так каже Валька Ковалькова. І ми на гэтым сьогодні поставимо крупку. Я запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com. Калі на недоступне, скористайтеся VPN. Так само слухайте нас на сайті праз мобільну аплікацію Білоруська Радіо Раса ды ў FM Прасторы. На сайті ў аплікацыі, ў Телеграм ды іншых сацыяльных сетках таксама пачытаем нашы навіны. До новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.